madaxweynaha faransiiska ayaa dardargeliyay ololihiis doorashada isagoo si toos u wajahaya murashaxa midigta fog Marine Le Pen. Macron ayaa booqashadiisii ugu horreysay ku tegay magaalada Dinain oo ku taalla waqooyiga dalkaasi ayna ku xoog badan tahay murashax Le Pen. Warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey doorashada Faransiiska waxaa magaalada nooga soo diray wariyaha V O da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa ku guuleystay qaybtii hore ee doorashada, laakiin xog la ururiyay ayaa tilmaantay wejiga labaad oo qabsoomaya 24-ka bishan aynu ku jirno in aad laysugu dhow yahay. Macron ayaa taageerayaashiisa u sheegay in aanay ismacaashayn weli doorashadii lama guuleysan, ayuu yidhi. Labada musharaxba waxa ay heleen tiro ka badan doorashadii sanadkii 2017-kii. Saraakiisha ololaha ee Lebel ayay shucuurtoodu farxadii ka muuqatay subaxnimadii dambe ee natiijada koowaad la shaaciyey. Jordan Bonella oo ah madaxa xisbigeed ah ayaa kalsooni ka muujiyey in 70%-ka codee u codeeyay madaxweyne Macron ay weli ka heli karaan taageero ay kaga guuleysato madaxweynaha. Mas-uulkan ayaa taageerayaashooda u sheegay in haddii uu soo noqdo Emmanuel Macron ay noqonayso 5 sannadoodoo dambe oo ah burbur bulsho, dhiidbax maaliyadeed, awood la-aan qaran iyo qalalaase dalka ku sii socda oo la xidhiida muhaajiriinta. Xisbigan ay hogaamiso Ben ayaan qarsan inay kasoo horjeedaan muhaajiriinta. Fursad intee le'eg ayaa haddaba uu xisbigeedu haystaa inuu ku hanto xafiiska looga taliya Faransiiska. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Saciid Cirro oo ah falanqeeye degan magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska.
Xisbigan midigta fog ee hogaamiso Marie Le Pen way adag tahay inay ku guuleysato kursiga madaxtinimada, laakiin taariikhda markii ugu horreysay ayaa waxaa loo saadaalinayaa wareega labaad inay 64% eleyso, taasoo ayaga uga dhigan ayada xisbigeedada inay tahay guushii abid ugu weyneyd ay gaaraan. Waxaana laga yaabaa ninka hadda xilka kasii degaya ee madaxweynaydkiisa hore u dhammaaday ee mar labaad tartamaya ee madaxweyne Emmanuel Macron inuu 64% ku guuleysto wareega labaad oo dhici doona 24-ka bishan Abriil. Saa darteed marka waxaa la saadaalinayaa inay kusoo dhadhawaan doonto, laakiin guusha aad bay xaggeeda uga fog tahay.
Dhinaca kale, intii uu xilka hayay madaxweyne Macron, sharci dejiyeyaasha dowladda Faransiiska waxa ay ansixiyeen xeerar badan oo Macron iyo maamulkiisu ay miiska keeneen oo ay muslimiin badani u arkaysay in iyaga lagu bartilmaansanayay. Waxaa jiray xarumo diimeed iyo masaajido la xidhay. Faransiiska oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan dalalka galbeedka Yurub, sidee ayay u arkaan doorashadan? Waa kan mar kale Saciid Cirro.
Waa dhab laba daran mid dooro ayay islaamka Faransiiska maanta u taagan tahay. Intuu Emmanuel Macron joogay xafiiska 5 sano lasoo dhaafay, xeerar badan buu baarlamaanka ansixiyey oo xisbigiisa ugu badnaa baarlamaanka, muslimiinta cadaadis badan ugu saaray, masaajido badan buu xiray, dad badan iyo hay-ado badan organisationa badan islaamka lahaayeen albaabada loo laabay, qaarna hadda xabsiyada ay ku jiraan. Haddana markii loo eego xisbigan midigta fog ee hogaamiso Marine Le Pen, waxaa la qaatay oo ka dhadhow in Emmanuel Macron uu soo noqdo, sababtoo ah wuxuu kaga ficnaanayaa dhexdhexaadnimada iyo isu soo dhawaashaha iyo wada noolaashada dadka soo galootiga ah iyo dadka muslimka ah iyo dadka dalka u dhashayba, inay isu soo dhawaadaan ay wada joogaan xisbigana la qaatay ee dhexdhexaadka Central Party-ga oo hogaamiya Emmanuel Macron. Marka sidaa darteed, islaamka waxay ku qasban yihiin maanta Emmanuel Macron iyo Marie Le Pen inay Emmanuel Macron qaataan inuu soo noqdo, si walba ay cadaadis ugala kulmeen ama uu dhibaatooyin badan ugu geystay, haddana waxaa kaga sii xanuun badnaan doonta hadday ayada soo baxday xisbigeeda, sababtoo ah ayagana ceebkooda ma qarsadaan, mar walbana waxay aada uga soo horjeedaan islaamka iyo dadka soo galootiga ah. Sidaa darteeda marka waxaa loo qaatay inuu soo baxay Emmanuel Macron.
Codadka la tiriyey wejigii koowaad ee doorashada, Emmanuel Macron waxa uu ku guuleystay 72.84%, halka Marine Le Pen ay heshay 23.15%. murashaxa xisbiga bidixda fog ayaa ku guuleystay 21.89%. waa codad aada isugu dhow dhow. Xisbiyo yaryar oo kale ayaan iyagu ka qayb gelin doorashada, laakiin waxaa muuqata inay dalal badan oo ku yaala Yurub ay kooxaha lagu tilmaamo in mayalkoodu adag yahay ay helayaan codad badan doorashada ay ka dambayso.
عبد الحافظ عوّل إسماعيل في لندن.